Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundfange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke, den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. For nogle måneder siden meldte jeg ud, at jeg gerne ville dykke ned i et emne, jeg selv synes er vigtigt og også lidt svært, men det er noget, jeg ser fylder mere og mere hos flere og flere mennesker. Jeg vil gerne sætte fokus på det med at være i 30'erne og ikke have partner eller børn. Jeg anerkender, at jeg ikke selv er der. Jeg har en mand og børn og et liv, som mange nok vil kalde det klassiske familieliv i 30'erne. Alligevel så synes jeg, at det her emne er virkelig relevant at tale højt om, og derfor har jeg lavet et par afsnit, der dykker ned i netop det. I dag har jeg Morten Svane i studiet, der vil dele ud af sine ærlige erfaringer, tanker og perspektiver i forhold til emnet. Han er en mand i 30'erne uden partner og børn, og jeg glæder mig meget til at dele hans tanker med jer. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via MobilePay-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Morten Svane.
Tak skal du have.
Morten, hvordan har du det i dag?
I dag har jeg det meget godt, tror jeg. Jeg har sovet lidt dårlig nat, det sker ofte, så jeg skal lige sådan du ved, det er lidt langsommere at komme i gang med dagen end mange andre mennesker. Men når jeg så kommer i gang, så går det som regel meget godt.
Du sover dårligt?
Ja, det er noget, jeg har haft en lang historik med. Jeg havde sådan decideret insomnia i mine 20'er, men det er ligesom, at det er blevet en del bedre i mine 30'er. Og jeg kan ikke tilskrive det så meget andet, end at jeg bare er blevet ældre og lidt mere træt. Det er ikke, fordi der er sket noget, at jeg har ændret noget sådan særligt andet, end lige pludselig så begyndte jeg bare sådan at være sådan lidt mere træt om aftenen, end jeg plejede.
Insomnia, ja. Det læste jeg lige om forleden. Jeg er sådan, det er vildt. Det er et vildt koncept.
Ja, det, der er en grund til, at søvnberøvelse bliver brugt som tortur. Det er ikke særlig rart.
Ved man, hvad det kommer af?
Nej, jeg tror ikke, du kan henvise til sådan nogen specifik årsag som sådan, men altså, det er jo ikke ualmindeligt, at folk, der har det, også er folk, der kæmper med tankemylder og den slags ting. Det er tit, at folk, der sådan er meget gode til at slå hovedet fra, sådan noget, det er også den, der er rigtig god til at sove meget hurtigt.
Ja.
Ja. Det var bestemt også noget, jeg havde rigtig meget af, der var yngre, sådan tankemylder og bare rumination og den slags ting. Ja.
Det giver mening, at det hænger sammen. Men det er jo slet ikke det afsnit, der skal
være. Nej, ikke i dag.
Men tak for det. Ja. Morten, jeg er rigtig glad for, at du har lyst til og mod på at være her i dag. Vi skal tale om et emne, som jeg ved fylder hos rigtig mange, især hos folk i 30'erne. Det er i hvert fald den her periode, hvor der er mange omkring en, der har en partner eller finder en partner. Der er mange, der får børn. Man køber måske et hus, og så begynder man ligesom at definere sit liv rundt om den her nye livsfase. Og det, vi skal tale om i dag, det er ikke at være en del af dem, der gør det. For selvom det drejer sig om minoriteten stadigvæk, så er der rigtig mange, der i 30'erne ikke har fundet en partner, de gerne vil have børn med. Og måske vil man slet ikke have børn. Det er der jo også nogen, der ikke vil. Og det kan medføre en masse tanker og tvivl, og det kan helt sikkert også medføre en masse overvejelser i forhold til ens eget liv og ens rolle i livet. Og det er et emne, jeg synes er virkelig spændende, og det er et, der dukker op flere og flere steder, og jeg synes, vi skal tale højere om, så jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være med i dag og tale højt om det. Er du klar på, at vi skal springe ud i det lige om lidt?
Ja, selvfølgelig.
Dejligt. Og inden vi gør det, så vil jeg lige starte med kort at introducere dig. Du hedder som nævnt Morten Svane, og du er 37 år og bor i København. Vi sidder lige nu i din Nørrebro lejlighed og optager. Du har været selvstændig i cirka 9 år, og du arbejder blandt andet med kommunikation, idé- og konceptudvikling, fotografi og videoproduktion. Og det ved jeg, at du er virkelig god til. Du er også foredragsholder, du har skrevet bøger, og så er du vært på 2 podcasts. Morten, det er jo sådan lidt mere formelle fakta om dig. Jeg tænker, om du ikke lige vil starte med at sætte scenen med at sæt din egne ord på, hvem du er. Igen, nu har jeg fortalt lidt om din alder og dit arbejde, men hvem er Morten ellers?
Hvem er Morten? Det er sådan noget, der kan kaste ind i en direkte eksistentiel krise. Starten af.
Ja.
Ej, jeg synes altid, det er svært at beskrive sig selv, fordi man ender nogle gange op med, at ja, det ved jeg ikke. Du ved, den måde, man ser sig selv på, er ikke nødvendigvis den måde, man syner for omverdenen. Og nogle gange så har jeg et eller andet modstand mod at sætte mig selv i kasser eller beskrive mig selv måder. Men altså, jeg kan da som udgangspunkt sige, at jeg håber, at jeg er en relativt nysgerrig person, som har et eller andet sådan nysgerrighed på min omverden. Det er også derfor, at jeg taler og skriver om så mange forskellige emner, fordi hvis der er et eller andet interesserer mig, så interesserer det mig, så er jeg ligeglad om at gå ud for den der boks, jeg troede, jeg interesserede mig for. Det kan være alt muligt.
Mm.
Og håber på, at ja, og sådan, så jeg tror egentlig meget, at jeg er sådan styret af lyst, nysgerrighed og interesser, og sådan har brugt meget af mit liv på at forfølge det på den ene eller anden måde, gå i den retning. Kan godt være stedig og ukompromilløs på nogle måder, at det er blevet meget bedre med alderen, synes jeg, fordi jeg har fundet ud af, at det ikke er en kvalitet i sig selv at være de ting. Nogle gange så er det faktisk meget godt at gå på kompromis med forskellige ting. Men ja, jeg tror mest, jeg kan beskrive det med sådan den hvidebegærlighed, nysgerrighed. Det håber jeg er karakteristika, som andre også ser i mig. Men ja, ellers så tror jeg, at lade det være op til andre, hvordan de bedømmer mig. Jeg synes, det er svært. Har du læst den der bog, der hedder Metersekundet af Stine Bygaard?
Nej, jeg har ikke læst den endnu.
Det er sådan vildt godt set. Hun har også sådan en imaginær brevkasse i den der bog. Og på et tidspunkt så skriver han sådan, kender du typen, der skriver hvilken, eller kender du typen, der beskriver hvilken type de er? De er aldrig den type, de siger, de er. Og det er sådan, der er virkelig en stor sandhed over det der med, at folk, der siger sådan, jeg er bare så skør og sjov, de ligesom er ikke skør og sjov. Der er stillerne med sådan, de der, hvis man er det, så er der noget andre, så er man det bare. Altså yeah. Så, ja, det ved jeg ikke, om det giver mening.
Det gør det.
Ja.
Jeg synes, det der er sjovt med, hvem man er, det er i det samfund, vi lever i, så er det jo tit, hvad laver du? Altså, det er tit ens job, der definerer en, hvor man er jo bare virkelig også mange andre ting, og man kan nogle gange være lidt fanget af det, tror jeg.
Ja, jeg taler stort set aldrig om det på dates.
Nej.
Nu kommer vi jo lige ved ind til at snakke om det og sådan noget, men det, jeg afstår næsten altså fra det, fordi jeg synes, det er røvkedeligt.
Ja, ja. Vi er så meget andet.
Ja. Ja, vi er så meget andet, og jeg synes ikke, det er ikke vigtigt. I det store hele.
Du nævner selv den her nysgerrighed, og det er i hvert fald noget, jeg udefra kan genkende, når jeg følger med på din profil, hvor du jo taler om alle mulige emner. Der er både nysgerrighed, men der er også ærlighed, og det synes jeg er super fedt, og det er også det, jeg tror, mange synes er inspirerende. Mm. Morten, for nogle måneder siden, der lagde du en video op på Instagram, apropos, hvor du fortalte om de her overvejelser i forhold til at være i 30'erne, og kunne mærke, at du følte en form for sorg og fortvivlelse, når enten venner fortalte om, eller når du stødte på Instagram-opslag, der handlede om de her graviditetsoffentliggørelser. Og jeg tænker, at vi kan starte der. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det var, du bemærkede i dig selv, at de her offentliggørelser af graviditeter gjorde ved dig?
Jeg tror, tak med, jeg har aldrig været sådan en, der i 20'erne forestillede mig, at jeg skulle have en familie tidligt og sådan noget. Jeg tror bare, ligesom så mange andre, som går igennem livet, specielt nogle af de forestillinger, man har, når man er yngre, så det her med et familieliv, det er ligesom en givet ting. Specielt hvis man kommer fra en familie, hvor forældrene måske stadigvæk er sammen og den slags ting. Så tror jeg bare lidt, at man forventer, at det sker vel på et eller andet tidspunkt. Specielt når man er i de der tidlige 20'er eller sådan sene teenageår eller sådan noget, så tænker man bare, det er noget, der sker, når man er omkring 30 eller sådan noget. Ikke? Og så når man så begynder at nærme sig den alder, så går det op for en, at det sker jo ikke bare automatisk. Det kan faktisk godt både være svært og udfordrende, og der kan være en masse ting, der står i vejen for det. Og måske begynder ens både sådan selvbillede og billede på verden at ændre sig i takt med, at man finder ud af, at det flasker sig ikke bare automatisk på den måde. Og det er også en erkendelse, jeg på en eller anden måde har skulle gøre det der med, at for det første havde jeg havde et ret seriøst forhold, som sluttede der var omkring det 30. Og
prøv lige at fortælle lidt om det. Hvordan var det at være 30 og så gå ud af et forhold?
Jamen, der fik jeg måske lidt af den der brømte panik, der kan komme ind der, men var egentlig nogenlunde hurtigt efter det igen okay med det, fordi jeg tror, der er, nu snakkede vi om det før podcasten gik i gang, det her med, at folk skubber beslutninger, vi bliver ældre, og derfor er de fleste beslutninger også blevet forskubbet i vores liv. Det er ret tydeligt, hvis man ser sådan for helt på samfundsbasis med alt, hvad der sker, alt i forhold til karriere, for familie, for børn, den slags ting. Det er alt sammen blevet forskubbet. Så jeg tror egentlig rimelig hurtigt, jeg var nogenlunde okay med det, fordi jeg tænkte, okay, men 30 er ikke. Altså jeg tænkte, hold kæft, når alle de ting, der er sket fra jeg var 20 til jeg var 30, så tænkte jeg sådan, okay, jeg har hele det her årti her fra 30 til 40. Det, der bare er sket, er, at nu er jeg 37, og jeg kan slet ikke forstå, hvor hurtigt de der 7 år er gået. Jeg tænkte sådan, at det er så lang tid, og der er så meget tid at løbe på, og sådan noget. Og nu sidder jeg med en helt modsat fornemmelse, hvor jeg føler, at tiden går alt for stærkt, og bare sådan accelererer hele tiden ude i sådan en uendelighed. Og den, ja, det synes jeg har været ret. Så der har både været den der erkendelse af, okay, så de her ting er ikke bare noget, der falder ned med et skød. Der er også sket nogle ting, som har gjort, som tydeligvis har gjort, at jeg ligesom set, okay, der kan også, de kan lige pludselig gå i stykker, de her ting. Og så samtidig med, at der så jo faktisk er for mange, er den alder, hvor de begynder at stifte familie og være i et meget seriøse forhold og gøre alle de meget voksne ting, som man kigger på, når man er yngre. Og når man så lige pludselig begynder. Det er vel nok stadigvæk majoriteten, som gør det i 30'erne. Jeg har ikke talt på det her, så jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, at det i hvert fald stadigvæk er langt størstedelen, der gør det.
Mm.
Måske ikke langt størstedelen, men måske en overvægt i hvert fald. Så når du kigger rundt i samfundet, så går alle og holder i hånd og har børn og køber huse og villaer og plejer haver og alt muligt sammen, besøger svigerforældrene og så videre. Alle de der ting der, som er sådan normen på en eller anden måde, og som måske er det mest sådan umiddelbare billede, vi har af, hvordan det er at være i slut 30'erne. Yeah. Og når man så går rundt og er det modsatte af det, så tror jeg, man hurtigt kan føle sig både forkert og bagud og alle mulige andre ting, som ikke er særlig rare. Og så i forhold til dit spørgsmål, der med sådan, hvad er det så, de her graviditetsanalyser gør? For mig der er det en påmindelse om alt det, jeg står udenfor.
Og hvad er det for nogle følelser i forhold til det, nu nævner du lidt her selv, hvad er det, der fylder? Føler du dig forkert og udenfor?
Ja. Ja, det er, og det sjove er, og det her, der kommer bag på nogen, fordi for eksempel, der er lagt den der reel op på Instagram, jeg har også skrevet om det før i mine stories og sådan noget, så folk skriver, jamen, du skal nok nå at få en familie, sådan noget, hvor jeg siger, jamen, det er ikke fordi, jeg brændende vil have en familie, altså det er ikke sådan, at jeg har gået og været skruk de sidste 10 år, faktisk slet ikke, men der er et eller andet i mig, der stadigvæk tænker, jamen, det her, det er jo, jeg har i hvert fald valgt en anden vej lige nu, og den står rigtig meget ud for andre. Og jeg har altid været ambivalent omkring det der med at få børn, fordi jeg er så også til en grad, for meget grad, sådan smertebevidst om, hvor hårdt det er. Nu kan det godt være, at du siger, Morten, så hårdt er det, eller sådan noget. Men jeg er jo så fuldt sideløbende med venner og så videre, der har fået børn, og kan se, hvor meget det ændrer forholdsdynamikker, og hvor meget det ændrer deres frihed, og hvor meget det begrænser, og den slags ting. Jeg ved godt, der er også en masse positive ting oven i det, men jeg tror også, der er mange, der kigger på de der på hvor meget det egentlig ændrer livet og har svært for det, og det kan vi jo se i statistikkerne for børn. Jeg har en god ven helt tilbage fra gymnasiet, hvis kæreste lige har udgivet en bog, der hedder Er du ikke bange for at komme til at fortryde, som handler om kvinder, der bevidst vælger ikke at få børn. Hun er 39, og de skal ikke have børn. Det har de valgt, og det er en meget bevidst valg i forhold til, at hun føler, at de friheder, hun har nu, overstiger det at skulle have et barn. Det har hun har ikke haft nogen lyst til det, og hun vil heller et andet. Så der er jo sådan en bevægelse i gang med, hvor vi tænker mere over det der med, at tilvalget af børn er også fravalget af enormt mange andre ting. Hvor førhen, der var det nok bare med at give. Man skulle have børn. Hvis du var sammen med nogen, så skulle du også på et eller andet tidspunkt have nogle børn. Sådan var det. Og det vil vi begynde at stille spørgsmål med. Og jeg tror, jeg er sådan en ben i, jeg har et ben i begge lejre.
Du er ikke opsat på nødvendigvis slet ikke at få børn?
Nej, overhovedet ikke. Og jeg vil sige, det er blevet mere klart for mig de seneste par år, at jeg nok heller imod, at jeg gerne vil have en familie. Fordi en ting, som jeg også har skrevet om, jeg kan ikke huske, om jeg nævner det i den real faktisk, det er sådan, at jeg har været meget sådan frihedssøgende en stor del af mit liv. Jeg kommer fra en lille ø, hvor jeg følte mig, eller hvor jeg egentlig havde det godt, men så flyttede vi så til Kalundborg, der er omkring 10, som er sådan en lille provinsby på, ja, ikke særlig mange indbyggere. Og der følte jeg mig, specielt i slutningen af gymnasiet, enormt sådan begrænset. Jeg følte, jeg var sådan helt klaustrofobisk af at være der, fordi jeg følte, der var en enorm stillstand. Folk, det var de samme mennesker, man så hele tiden, det var det samme ting. Der skete ikke noget. Det hele var bare ligesom sådan en, det var blevet frosset i tiden på en eller anden måde, og jeg følte, at mit liv bare sådan glæd ud mellem hænderne på mig, mens jeg var sådan en statist i det her sådan, i den her frosne kulisse på en eller anden
så
måde.
Så der er noget med en eller anden frygt for at miste friheden?
Ja, helt klart. Det er der. Og der forsøgte også rimelig hurtigt først udlandet og så til København, da jeg ligesom havde mulighed for det. Og jeg har jo så ligesom jagtet den der frihed, men det som den erkendelse, jeg er nået til sådan her i min begyndelse, ja, hvad man godt kalde min slut 30 nu, det er, at den der frihed kan også være fængslende. At der ligger et eller andet paradoks i det, at hvis du bliver ved og ved med at søge en frihed, det er jo også et fravalg på rigtig mange punkter. Og når jeg kigger på de mennesker, som er mest fanget af det her med hele tiden at skulle have frihed, så er det også dem, der har sværest ved at etablere relationer. Det er dem, der har sværest ved at egentlig på mange punkter stille sig tilfreds med, hvad de har i livet. Og har svært ved at finde sig til rette i rutiner og den slags ting. Der har jeg også ben i begge lejre. Jeg kan sgu ret godt lide rutiner på mange punkter, men jeg kan også blive enormt rastløs. Jeg havde rigtig meget den der rastløshed i mine 20'er, hvor jeg næsten ikke kunne være mig selv.
Hvad med det her, jeg kommer til at tænke på, som mennesker er vi jo biologisk betinget til at vil være en del af gruppen. Altså det er jo tryghed for os, det med at være in group.
Ja.
Og ja, mit spørgsmål går på, når du ser de her annonceringer, eller folk, der køber hus eller bliver gift, jeg forestiller mig, det er lidt samme kategori. Er det så også den der følelse af at sådan, ja, være udenfor, der skaber usikkerhed og sorg og tanker, eller hvad tænker du om det?
Jo, helt klart, altså det der med at stå udenfor, det tror jeg klart er en del af det. Og det er også derfor, jeg nogle gange er lidt i tvivl om, er jeg påvirket af det, eller er det reelt noget inde i mig selv? Og jeg har lidt svært ved at skelne mellem de to ting lige nu, eller finde ud af, hvor stærkt jeg er påvirket af at se en stor del af min omgangskreds. Den førnævnte ekskæreste, som jeg nævnte, som er jeg stadigvæk rigtig gode venner med, hun har et barn nu. Jeg ude og gå en tur med hende i forgårs med barnet. Du ved, sådan, og det er sjovt at se, at de der personer, som har været en stor del af mit liv de sidste mange år, de er jo også rykket ind i den fase. Og jeg har ligesom også af den grund fået en del yngre venner de sidste par år, fordi at, jeg har så brug for nogen, som ikke er der, som også er et sted, hvor jeg kan relatere til.
Det synes jeg giver rigtig god mening. Og det tror jeg, at mange kan genkende det der med, når man ikke lige følger med i det der game med bleer og børnelort og hvad der ellers er, så har man sådan brug for noget andet. Det er også noget, du i tale sætter i den der reel, den video på Instagram, hvor du siger det her med, det er svært at se sine venner bevæge sig væk fra en fase, som du har været en del af, ind i en ny fase.
Ja.
Betyder det, at det går ud over de venskaber, du har haft?
Ja, nogle gange vil jeg sige. Ikke altid. Det afhænger af. Altså det er jo meget, børn, det ved du jo, er enormt forskellige. Nogle kræver ekstremt meget, andre kræver lidt mindre. Nogle sover virkelig godt, nogle sover virkelig dårligt. Og afhængig af alle de der faktorer der, så betyder det også, at forældrene bliver mere eller mindre hævet væk fra de relationer, de normalt gør. Det er jo nogle gange, der sker det helt bevidst, hvor de simpelthen ikke kan overskue det, bliver nødt til at sige nej. Andre gange, der tror jeg, der sker lidt ubevidst, at familielivet bare bliver konsumere alt, og det bliver lige pludselig det eneste, de kan tænke og beskæftige sig med, og med god grund, jeg forstår det godt. Det er ikke fordi, jeg bebrejder folk for hvor meget det kan ændre ens perspektiv, men det gør lige pludselig også, at det kan være svært at relatere til hinanden. Og når jeg snakkede, ja, da jeg lavede den der reel der, der gik det også lidt op for mig, ja, den der sorg, der kan følge med, at man har haft nogen i sit liv, som går ind i en ny fase, hvor man godt ved, at det vi har haft sammen, det er slut nu. Det betyder ikke, at minderne er på den måde slettet eller ugyldige, men ens relation fremover vil for altid være forandret på den ene eller den anden måde. I hvert fald i en god rum tid. Og jeg tror også, det er derfor, at graviditetsannoncering, særligt fra folk, jeg kender, kan føles ekstra sorgfulde, fordi jeg ved, at den er to dele. Både at nu går det ind i det der del af livet, som jeg ikke er en del af, og dels at det, vi har haft sammen, er noget, som er forandret nu.
Mm.
Det betyder ikke nødvendigvis, at ja, det er tabt eller noget, men det er noget andet. Og der er jo en del af ens liv, fælles fortid, man lægger bag sig, eller en fælles del af ens liv, man lægger bag sig sammen. Så jeg tror, ja, så der ligger flere ting i det der med, jeg synes, det er svært på den ene eller anden måde. Og det lyder enormt navnpillende, at sige, at det er svært for mig og sådan noget, fordi jeg ved godt, at for dem, der laver graviditetsorganisationer, det er sindssygt glædeligt og alt muligt, så det er ikke, fordi jeg tager væk fra det og synes, at det er forkert, det gør det. Det skal ikke forstå sådan, at jeg tænker, det må de gøre, de skal da tage hensyn til mig og blive i det, vi havde og sådan noget. Overhovedet ikke, de skal gøre, hvad de har lyst til i deres eget liv, og hvis det gør dem glade, så skal de endelig bare gøre det. Jeg beskriver bare sådan, prøver bare at beskrive, hvad
dit perspektiv.
Ja, mit perspektiv er det. Og så er det måske ret navnpillende og så videre. Men jeg tror, der er nogen, der godt kan relatere til det.
Jeg ved, at der er mange, der kan, og jeg synes, det er det, der er så fint ved det her, at vi er jo ikke ens, og vi er forskellige, og vi er forskellige steder i livet, og det synes jeg også fortjener, at vi belyser de vinkler og perspektiver og udfordringer, der kan være for de forskellige vinkler. Jeg tænker på, kan det være svært at glæde sig, eller måske endda umuligt at glæde sig på folks vegne, eller kan det godt gå hånd i hånd, at man bliver glad på andres vegne, og så samtidig ked af, at man måske forsvinder ved, eller tror, at man forsvinder lidt væk fra dem i en periode. Så er det muligt at glæde sig på andres vegne samtidig med? når man sidder med de følelser?
Nu taler jeg kun på min egen vej, fordi jeg ved, der var faktisk nogen, der skrev til mig, at de godt kunne være rigtig glade, samtidig med, at de følte den der sorg, jeg beskrev. Hvis der var nogen, for eksempel en god veninde eller en god ven, der annoncerede det. Og nogle gange kunne den... Jeg ved, at dem, der selv forsøgte at få børn, havde, og hvor det ikke var lykkedes, havde ekstra svært ved det der måske. Og havde måske rigtig svært ved at glædes over det, fordi det var så stor en påmindelse om... Det er måske både tab, jeg har haft, og den frustration og alt det der. Ikke?
Mm-hmm.
For meget vedkommende, så synes jeg faktisk, jeg vil gerne indrømme, at jeg har nok lidt svært ved det. Fordi at det bliver overskygget af den anden følelse. Jeg vil ønske, at jeg kunne sidde og sige, jo, det kan sagtens lade sig gøre, og jeg er the bigger man, og selvfølgelig kan jeg glæde mig over det. Jeg kan objektivt set godt se, det var dejligt for dem, men jeg tror, jeg får meget i mine følelser til at kunne bare sådan slå den del af mig fra, der tænker... oh shit, omkring alle de andre ting, og så bare sådan kunne glæde mig. Jeg synes jo, det er småligt på en eller anden måde, men jeg må også bare erkende, at det er nok sådan, jeg føler det.
Og ærligheden her er vigtig, synes jeg, og det er den, jeg tror og gætter på, at mange kan genkende. Nu bliver det et meget lavpraktisk spørgsmål, men jeg tænker bare på, hvad er dine tanker i forhold til, når man sidder som den på den anden side af bordet. Jeg sidder her. Jeg er gravid. Og det var også noget, jeg tænkte over sådan meget ironisk i forhold til den her snak, at forleden dag annoncerede jeg, at jeg var gravid her med mit tredje barn. Er der nu vi ikke venner, eller vi kendte ikke hinanden, før vi sidder her i dag. Men når man er venner, hvad er så dit syn på, eller baseret på dine erfaringer, hvordan vil du så anbefale, at man fortæller det? Er det egentlig federe at få en opringning fra en ven, eller en sms, eller hvordan er det fedest at få det at vide, når det nu skal være?
Det ved jeg simpelthen ikke. Altså det tror jeg, for det første tror jeg, det er helt vildt individuelt. Altså det kan da måske være meget rart, faktisk nærmest bare afhængig af, hvor tæt vennen eller veninden er, at se det sådan offentligt først, fordi så kan man lige lade det sætte sig, altså det kan godt være svært nogle gange at sådan direkte reagere, ikke? Det bliver ligesom at få et eller andet, skulle pakke en gave op foran nogen, og så skulle reagere sådan live på, sådan, om man godt kan lide eller ikke lide den ting, og nogle gange så kan man jo, det der kan være så forvandret ved det der, at nogle gange så kan man jo godt fornemme, om man siger, nej, hvor er den pæn, men man kan se ansigtsudtrykket, kommunikere noget lidt andet, ikke? Fordi vi også kommunikerer nonverbalt, så ja, så det vil jeg sige, det er nok meget situationsspecifikt. Men selvfølgelig, jeg tror, at hvis man var tætte venner eller veninder, så ville det være skuffende, hvis man sådan læste først på sociale medier, ikke lige havde fået en opringning eller en besked, eller hvad det nu kan være. Ikke? Jeg går jo personligt ikke sådan vildt meget. Altså det er ikke så vigtigt for mig. Jeg ved, det er enormt vigtigt for nogen, hvis de er venner eller veninder med nogen, at det vil de gerne være den første til at høre sådan noget. Den del er ikke noget, der sådan... Det er ikke definerende for mine venskaber med folk, så hvis de har lyst til at annoncere det på den måde først, så er det okay med mig. Men,
jeg ved bare, ja. Det er meget forskelligt med folk
imellem. Det er helt vildt forskelligt.
Om de netop vil have det lidt på afstand, det tror jeg også, jeg vil. Men jeg har nogle venner, jeg ved, som har været i fertilitetsbehandling, og sådan, de vil virkelig gerne have, at man sagde det til dem face to face.
Og det har de sagt, eller hvad?
Ja, okay. Det vil tale om. Jeg havde en fertilitetscoach med for et år siden faktisk i podcasten, som er ufrivillig barnløs.
Ja.
Og hun var også af den overbevisning, eller synes, at det ville være rarest, eller det er rarest, når folk siger det til hende. Hvor der nævnte jeg også i det afsnit, at der ville jeg nok have det på en anden måde. Så også bare for at belyse aspekterne af det.
Ja, det der gør det svært ved det for den, der skal reagere på det, det er, at der er kun én acceptabel måde at reagere på. Og det er med glæde. Altså sådan, du er et røvhul, hvis du reagerer på en anden måde. Direkte eller indirekte. Og det er det, jeg synes, der nogle gange, det der kan være den farlige ved at skulle have folk til at reagere på det direkte. Hvis man ikke, og det ved jeg, at der er nogen, der ikke har tænkt over det der med, at, fordi de tænker, selvfølgelig skal de blive glade over det her. Og så er der bare en forventning om, hvor man måske nogle gange ikke tager hensyn til den anden part, har jeg netop været fertilitetsbehandling, eller hvad det nu kan være, fordi ens egen glæde overskygger det, og så glemmer man måske at tage hensyn til det, eller hvad det kan være. Ikke? Jeg ved godt, at man, du ved, jeg kan vide, hvorfor skal jeg tage hensyn til, hvad andre synes, men ja, det er selvfølgelig op til en selv, hvad man
det er meget god stil.
Jo, det er klart, men jeg tror, der er nogen, der sidder og tænker, hvorfor skal jeg tage hensyn til vedkommendes følelser, hvis jeg kommer med den her mega glædelige nyhed, som jeg har lyst til at dele? Sådan tror jeg også, at der er nogen, der tænker. Altså sådan, jeg har lige fået 12 til en eksamen, hvorfor skulle jeg ikke kunne gå hen og fortælle det til nogen? Altså sådan, det er den der følelse af, at hvis jeg har oplevet noget vildt fedt, så vil jeg gerne dele det. Og specielt med dem, der betyder noget for mig. Så jeg tror bare godt, jeg kan forstå, hvorfor at den der mellemregning kan smutte nogle gange, hvis man tænker på den måde, og måske ikke lige glemmer næste skridt. Og alle de der forbehold og hvad hedder det, hensyn, vi tager, det kan også godt være svære i dag, for der er mange
ting,
der forholder sig til.
Morten, noget som folk skrev til mig, da jeg delte om det her emne på sociale medier, der var rigtig, rigtig mange, der skrev til mig, så det fylder tydeligvis hos mange.
Var det primært kvinder?
Det var primært kvinder. Ja, der var faktisk ikke en eneste mand, der skrev, men der var et par, der nævnte dig, fordi de havde set den reel der.
Ja,
Men kun kvinder. Mange kvinder.
Der er måske også et bias i, at med det primært er kvinder, der følger dig, går ud fra.
Det er det.
Ja.
Og så er der nok også det element med det biologiske ur, ikke? At det, vi har talt om allerede, at det er en ukontrollerbar faktor, men for kvinder er det bare endnu mere presserende for det biologiske, så jeg tænker, der er flere der er presset.
Ja.
Men noget af det, folk også nævnte, det var det her med, at man lige pludselig havde svært ved at finde nogen at tage at spise med, og nogen at tage at rejse med, og hvad med hele det der par-middagsdynamik og sådan. Er det også et element, der fylder for dig, det der med at være den, der ikke har en partner i vennekredsen, og derfor ikke passer ind i de relationsstrukturer eller de sådan eventstrukturer, der ligesom er?
Jeg tror, at alle... Altså, men det, ja, men det har gjort sig gældende på alle tider, fordi, altså ikke kun i mine 30, det har været mange af de gange, hvor jeg har været single i længere periode gang. Der har også været gange, hvor jeg har været single, hvor jeg har tænkt, det er fedt. Det passer mig sgu meget godt nu. Men vores samfund indretter på en måde, hvor stort set alle aktiviteter er paraktiviteter. Så hvis du gerne vil noget, så vil du blive mindet om, at her burde du have en anden en med. Om det så er, at du skal ud og spise i biografen, et eller andet... selv tage ud og drikke et glas vin ude på Refshaløen, eller hvad ved jeg, alle de der ting, det er jo alt sammen noget, som er på en eller anden måde enorm, at du har en partner, hvem det er, en ven eller ofte en kæreste, det er jo sådan, det er. Så det er jo nogle gange, altså, jeg ved, at folk, der gør det alene, skal overvinde sig selv for at gøre det. Det begynder at blive mere acceptabelt i takt med, at jeg tror, vi har flere og flere singler og folk, som begynder at... Altså på et eller andet tidspunkt går det også op for en, jeg rejser jo det også, ikke? Det er ikke så lang tid siden, jeg talte med en, hvor hun netop også er single, og sådan i lang tid rigtig gerne har vi ud at rejse til et sted hen, og hun gik egentlig bare lidt og ventede på, at hun kunne tage afsted med nogen. Og til sidst så måtte hun ligesom indse, hvis jeg skal gøre det der, det er simpelthen for åndssvagt, at jeg går og venter på, at jeg ligesom... får en tilladelse af samfundet til at tage afsted med nogen, som tog afsted alene. Jeg tror, der er flere, der begynder at nå til den erkendelse af, at vi kan ikke lade vores liv stå på standby, indtil vi får en partner, og så kan vi begynde at opleve verdenen. Men jeg kan da godt genkende det selv. Altså sådan, jeg er blevet tilbudt en tur til Costa Rica her for ikke så lang tid siden, jeg kan mærke, at jeg har ikke lyst til at tage afsted, før jeg kan tage nogen med. Altså sådan, jeg føler det på en eller anden måde spildt, hvis jeg så tager alene afsted. Det er en totalt mærkelig måde at se det på. Men det er den følelse, jeg har haft. Så den har jeg bare sådan lagt ligge der gennem den i lang tid. For jeg tænkte, det er mere passende, når jeg finder nogen, der kan tage med på det.
Og vi er jo helt sikkert, eller vi er sociale væsener, men der er også noget kulturelt i det, som
du siger,
klar.
Ikke? Jo.
At det er bare sådan, vi har lært, at man gør ting sammen.
Ja.
Og selvfølgelig kunne en tur til Costa Rica alene jo også være helt fantastisk. Det kræver bare et andet mindset, ikke?
Det det kræver en anden måde at tænke på, en anden måde at rejse på, og man skal være mere komfortabel i sit eget selskab, og finde ud af ting alene, og alle de der ting. Men ja, så jeg tror, det bliver mærkestalt, men altså, det er en konstant påmindelse, når du den lige så snart, og specielt, hvis du begynder, altså jeg prøver at være opmærksom på det, fordi der er en spøjs ting omkring, der er sådan en filosof, der hedder Alan Watts, som har noget, der hedder The Backwards Law, som går ud på, at jo mere du ligesom gerne vil have noget, jo mere bliver du mindet om, du ikke har det til at starte med. Og jeg har kun fundet, at jo mere jeg tænker over det, jo mere sandt er det. Altså, så jo mere du brændende ønsker dig en kæreste, jo mere bliver du mindet om, du ikke har en, og derfor bliver du i dårlig og dårlig humør. Mm. Jo mere du gerne vil have penge mellem hænderne, jo mere bliver du mindet om, at du ikke har den situation til at starte med, og så videre. Jo flere venner du gerne vil have, jo mere bliver du mindet om, du ikke har venner til at starte med, og så videre, og så videre. Hvorimod at accepten af, at det sådan, det er, faktisk i sig selv kan være en positiv oplevelse. Så accepten af negative følelser kan i sig selv være en positiv oplevelse. Hvor...
Siger han det, filosofen, at det er det, der er ligesom løsningen? Accepten af situationen og af følelserne.
Ja, hvor derimod at ønsket om en positiv oplevelse i sig selv kan være en negativ oplevelse.
Hmm.
Og det er sådan lidt paradoksalt for mange mennesker, tror jeg, at det kan hænge sådan sammen, fordi vi får jo tit at vide, at hvis du gerne vil have noget, så skal du bare gå efter osv. Det er også fint at sætte mål og alt det der, men man skal også være opmærksom på, at vores hjerner nogle gange er indrettet på en måde, som ikke altid gavner os, på den måde, at vi kan kigge på ting og fokusere på ting, og lige pludselig have meget svært ved at se bort fra det. Så for eksempel i tilfælde af det der med at være single og begynde at... Så lige pludselig så begynder vi at bemærke, at alle går rundt og holder i hånd, og at alle går rundt og laver ting sammen osv. Man skal ikke begynde at tænke særlig meget over det, før man lige pludselig ser det overalt, fordi så bliver det sådan en mønstergenkendelse, og hjernen er enormt god til at finde mønstre. Og så lige pludselig bemærker vi det, og så virker det som, vi er den eneste i hele verden, der ikke har det. Og så begynder vi rigtig gerne at have det. Mm. Og jo mere vi vil have det, jo mere bliver vi mindre om, vi ikke har det. Og så begynder vi at sidde og føle os mere og mere ensomme. Og så føler vi os ensomme og føler os ensomme. Og så kører det. Altså sådan, så det er bare en... der er sådan en nogle gange en skrue inden. Så jeg tror det kan hjælpe, hvis man, ja, hvis man accepterer situationen. Og jeg tror heller aldrig, der kommer noget godt ud af at forsere... altså det der også skal være konsekvensen af, at man fokuserer så meget på dem, tænker, nu skal det ske, det er, at man nogle gange kommer til at forsere at træffe nogle dårlige beslutninger på baggrund af det, fordi man bliver så desperat efter at få opfyldt det ønske.
Ja, man bliver måske lidt snævert synet, ikke? Altså jo. Man misser en masse andre muligheder, der kunne være. Der er lidt det der, man taler om hjernens lommelygte, ikke? Altså hvis der er en lommelygte inde i hovedet, så lyser den ud på verden, og den kan jo ikke se det hele. Så der er noget, der falder inden for lyset, og noget, der falder ude for lyset.
Ja.
Og hvis man gerne vil være gravid som kvinde for eksempel, så som du siger, så ser man hele tiden gravide kvinder.
Ja.
Men der er også alt muligt andet, og man skal måske være bevidst om at rykke det der lys, og den lommelygte, ikke?
Jo, det er også en fin analogi at kigge på det, som man bliver, at det ligesom der er mørke omkring en, og så det der kun er den der lyskejle, det er det, man ser. Og det tror jeg bare hurtigt, man kan konditionere sig selv til, hvis man ikke er påpasselig. Og så kan man så også hurtigt gå i den modsatte grøft og begynde at blive sådan lidt apatisk, fordi det er svært at forholde sig til, ikke? Så jeg tror, at det er et eller andet fint mellemvej, det er at ligesom acceptere omstændighederne, som de er, men forholde sig åben over for omverdenen. Det er sådan, jeg prøver at tænke på det. Fordi nogle gange så lukker folk sig og bliver sådan i sådan en eller anden ligegyldighed, fordi det bliver for smerteligt eller svært at begive sig ud igen, specielt når man brænder sig gang på gang, eller føler, at man fejler, når man slutter endnu en relation, eller der er rigtig mange af de her lige ved og næsten relationer, når man dater, ikke? Hvor det sådan, det kunne måske ikke opleve noget, men så den ene eller anden person trækker sig fra det, af den ene eller anden årsag. Og når man har haft nogle af dem, så begynder det at gå ondt for de fleste. Og så er det ligesom, man har lidt mindre energi af hver gang, end man til sidst nogle gange lukker sig ned og ind i sin egen skal. Og der tror jeg, at det der er vigtigt med at forblive åben over for sin omverden, men samtidig ikke lade sig styre fuldstændig blindt af den der forestilling. Fordi nogle gange kan det også være forestillingen om forestillingen, der i sig selv, altså den bliver lige, man har nogle gange glemt, hvad det egentlig er, man er på udkig efter, hvor ja, og så kan det også føles enormt tomt, når man så lige pludselig sidder i det, fordi man så brændende vil have det, men man egentlig har glemt, hvorfor man gerne vil have det, og var det her, som jeg havde følt det, og man har en så idealiseret version af det, det kan aldrig leve op til det, man troede, det ville være. Fordi hvis man føler, at det er det, der skal frelse en, og ligesom fjerne alle, lad os sige, negative følelser i ens liv osv., det kan det jo ikke. Et forhold kommer med et nyt sæt problemer. Det fjerner ikke alle de problemer, det kommer med et nyt sæt problemer. Og det tror jeg bare, man skal være bevidst om.
Ja, vores hjerne er jo indstillet sådan, at hvis vi ikke virkelig er bevidst omkring det, så laver vi hele tiden mål, og når vi når et mål, så laver vi et nyt. Og det er derfor, præcis, der er den der hedoniske trædemølle.
Ja, den gode gamle hedoniske trædemølle.
Ja, men risikoen for, at vi bare løber og løber, ikke?
Jo.
Og det er noget, der fylder meget for mig, og i mit univers har det været meget sådan arbejdsrelateret, arbejdssucces-relateret, men det der med, altså vi bør lige tænke over, hvorfor det er, vi løber så hurtigt, som vi gør, og hvor er det, vi løber hen, og ved det sted, vi løber hen, egentlig gør os glade. Det ved vi jo ikke nødvendigvis, men Nej. Jeg tror rigtig tit, vi mangler at reflektere over det. Altså, vil jeg reelt blive glad, hvis jeg er partner, når jeg er 35, eller når jeg får den partner i kærlighedslivet, eller får børn, eller hvad det nu er.
Ja.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Morten, du fortæller lidt nu omkring, hvad du egentlig gør, eller bruger strategier til sådan, ja, at deale med det her. Altså, det er noget med at anerkende følelserne og være åben for omverdenen. Er der andet der, du kan nævne i forhold til, når du bliver ramt af de her følelser? Måske ser du det der opslag, måske er der en ven, der gør et eller andet, der får dig til at føle dig ensom. Altså, hvad gør du helt lavpraktisk?
Jeg ønsker, jeg havde en god opskrift, men helt lavpraktisk, så sker der oftere end ikke det, at jeg flygter fra det på den ene eller anden måde. Beskæftiger mig med noget andet for hvad hedder det, ja, sådan, altså, lige sagt, eskapisme på den ene eller anden måde, ikke? Fordi så behøver jeg ikke at forholde mig til det lige nu. Det tror jeg, der er mange, der gør. Det kan være, at jeg sidder og scroller på min telefon omkring noget andet, sætter en serie på Netflix, eller arbejder, eller et eller andet retning. Ikke? Altså, arbejde er vores sådan, favorit eskapisme i vores samfund i hvert fald. Der kan vi begrave de fleste følelser i. Men så vi ønsker, at havde et eller andet god, sende opskrift for at sige, jamen, vi skal bare gøre det her, sætte dig ned og meditere i 10 minutter og sådan noget. Men jeg har ikke selv fundet opskriften andet end at prøve at forholde mig nysgerrig til, hvorfor jeg føler, som jeg gør. Altså i stedet for at have en automatrespons, når den følelse dukker op, siger, jeg har det forfærdeligt nu, når jeg gør noget andet, så siger, hvorfor er det egentlig, jeg har det forfærdeligt? Hvorfor, hvad er det i deres situation lige nu, der gør, at jeg har det dårligt? Er det fordi, at det er den der forventning om, at jeg burde være et andet sted? Er det fordi, jeg føler, at jeg er bagud? Er det fordi, at jeg er reelt er ked af, at jeg ikke har nogen? Er jeg stadigvæk ked af det over min ekskæreste? Altså, er alle de der ting, der sådan, hvad er det egentlig, der er på spil? Bare for at prøve at forstå det bedre. Fordi nogle gange, så hvis man ikke forstår det, så bliver du bare ved med at reagere på den samme måde, som kan være en ret forfærdelig følelse. Eller, du ved, undertryk det, indtil det så popper op på fuld knald igen. Ja, så jeg tror nogle gange, det der med at gå lidt ind i det, i hvert fald kan hjælpe det. Fordi hvis man ikke forstår, hvor følelsen kommer fra, så er det også svært at på en eller anden måde håndtere den, tror jeg.
Giver det der sådan, nu siger jeg forløsning i mangel på bedre ord, men at lige dobbeltklikke på det og skabe en forståelse og anerkendelse, som du var inde på før, af situationen og af dine følelser, altså gør det, at det er sådan lettere lidt ind i dig?
Det synes jeg. Jeg kan ikke huske noget dag eller i går, hvor jeg faktisk også blev helt vildt sur eller frustreret over eller noget. Men og det var ofte sådan en automatrespons på den ene eller anden måde. Og så spurgte jeg mig selv, er det en færre sådan respons, jeg har lige nu på det her? Sådan, hvad er det egentlig sådan reelt, jeg er sur over? Er det mere bare mig selv? Og du ved, sådan, hvad er det sådan rører i mig på en eller anden måde? Hvor kommer det fra, i stedet for bare at reagere blindt på den der følelse? Og lige den, i nogle situationer kan jeg godt finde, at det kan sådan demontere den der begyndende eskalation af følelsen, fordi at jeg på en eller anden måde afmonterer, altså det er svært at blive ved med at eskalere det der loop, hvis du på et eller andet, på et eller andet tidspunkt sætter en kile ind, og så lige spørger sådan, hvorfor? Så det har jeg, altså nogle gange kan du godt være, at du får et svar, der ikke er særlig rart. Det er også en mulighed, men i mindste så har du en form for ærlighed at forholde dig til, i stedet for bare sådan den der blinde reaktion på det. Så jeg tror, jeg synes, at nogle gange kan det godt give sådan en form for forløsning, hvor det godt kan opløse den der med at sige, ja, hvor man, hvis man kan pege det et sted hen, eller ligge det et eller andet sted og sige, jamen, det var måske bare fordi, at det der skete også i forgårs, og det kan jeg mærke, det byggede faktisk videre på i dag, og i virkeligheden, og jeg sov heller ikke godt i går, og så måske, altså sådan, jeg overreagerer måske også en lille smule på det her, og måske er det helt, altså sådan, burde jeg være sur over det her, det er ikke helt fair, at de oplever det der, hvad har det egentlig med mig at gøre, altså sådan, det der med, jeg tror bare, hvis man begynder at stille de der spørgsmål, så kan der nogle gange komme noget godt ud af det.
Ja. Det jeg synes er ret interessant ved psykologien, fordi jeg kan genkende meget af det, du siger. Jeg har nævnt før, at jeg har gået i alle mulige former for terapi, og psykoterapien er jo meget det der med, sådan, hvorfor har vi egentlig den der følelse, og hvad der ligger til grund for det, og ligesom omfavne sig selv lidt i det, og sådan give sig selv en krammer og lige forstå det, og være sådan, ja, det er super nederen, men nu forstår jeg. Men så er der også den metakognitive strøm, der er meget det andet, ikke? Så være sådan, nu laver jeg noget andet, eller kigger på det, jeg var i gang med, og glemmer det lidt. Og det har jeg jo også vist, eller det viser jo også rigtig fine retter, eller sådan hjælp til folk med, ja, bekymring og angst og stress og alt sådan noget.
Hvad siger du, den metakognitive
terapi, det er meget sådan, at man skal være doven i forhold til sine tanker, og at ens sind ligesom selvregulerer. Så de tror på, at forskning inden for det metakognitive gør op med det kognitive, som netop er, at man skal dykke ned i det.
Ikke? Jo, det der med, sådan, at man bare skal være i
det. Ja, man skal se det som den støjende radio i baggrunden, men ligesom være doven i forhold til det, og ikke gå ind i det.
Ja.
Og der det kognitive går jo meget ind i det, og det metakognitive ignorerer det, eller som Pia Callesen kalder det, at dårne i forhold til det.
Ja.
Og der kan man jo vælge at fokusere på opvasken, som man var i gang med, eller arbejdet, eller kigge på sit barn, eller fokusere på sin vejrtrækning. Og jeg synes bare, det er en fair pointe, at for mig i hvert fald, og det er også det, jeg fornemmer, når jeg taler med folk, at der er nogle ting, der virker nogle gange, og til noget.
Ja.
Og det synes jeg bare er et vigtigt perspektiv, fordi når man beskæftiger sig med det, jeg gør, og også til en høj grad det, du gør, så nogle gange kan det også blive sådan lidt, så er det det, der er det rigtige.
Ja, altså, der er mange måder at nå troen på. Ja. Og jeg er også begejstret for det metakognitive og ACT og så videre, altså Acceptance and Commitment Therapy og så videre. Der er mange, jeg plukker lidt rundt omkring, hvad jeg kan bruge. Jeg har også selv været et forløb, hvor det var mere baseret på netop ACT og noget mindfulness og noget metakognitiv terapi, lidt forskellige og så videre, som var sindssygt brugbart for mig i forhold til for eksempel rumination og tilbagevendende negative tanker. I forhold til det virker det rigtig godt for mig. Der virker det ikke helt vildt godt at dykke sindssygt meget ned i det. Men når det kommer til de der automatrespons, som jeg nogle gange har på situationer, hvor det ikke nødvendigvis er ekstremt negative tanker eller lignende, der kan det godt virke for mig at lave sådan det der, lige det der selvtjek og spørge, hvor det stammer fra. Fordi ja, så på en eller anden måde så disrupter jeg, jeg hader det ord, men afværger. Ja, præcis. Ja. At tankestrømmen fortsætter ud i en uendelighed.
Og det giver så god mening. Jeg siger det, fordi jeg forestiller mig, at jeg gætter på, at der er nogen som mig derude, der godt kan lide at sætte ting i kasser. Og jeg er sådan en, når man har lært noget, okay, så er det det, man gør.
Ja, ja.
Og for mig har det bare været rigtig fint at anerkende den der balance i, okay, nu er det her, der virker, skal jeg lige prøve noget andet af nu? Ja. Og det er jo ikke altid, man lige ved, hvad det er, der virker, men sådan, at vide, at man har det der sæt af redskaber tæt på sig og til rådighed, som man ligesom kan prøve af.
Jamen jeg har ændret min syn en del på sådan den traditionelle kognitive terapi de sidste par år, fordi det er bare sådan lidt en, vi har accepteret som værende løsningen på, på svære problemstillinger i vores liv, hvor vi lidt har opereret for den her tanke om, at hvis du på en eller anden måde får en indsigt i dig selv, og en indsigt i, hvor er roden til derhenne, så vil det ligesom kulminere et eller andet kognitivt big bang, der på en måde forløser dig og opløser alle dine problemer. Og så kan du ligesom som et eller andet tabula rasa, nulstillet menneske, fortsætte derfra, uden at de der tanker skulle genere dig igen. Og det passer bare ikke. Det dukker jo op igen på et eller andet tidspunkt, når det er relevant. Altså når du bliver triggered, eller da den samme problemstilling opstår. Og der er jeg også selv løbet hovedet mod en mur flere gange, hvor jeg sådan har spurgt, hvad skal jeg så gøre, når det her det kommer? Og så har jeg fået sådan nogle latterlige forslag. Sorry, men det har jeg. Der var en der psykolog, der foreslår mig, så rører dig selv i hovedet og sådan selvkærlighed. Og jeg var så, det kan jeg ikke bruge til noget som helst. hvor at det stadig, hvor jeg virkelig har fundet noget brugbart, det har været i det der sådan, ja, det forløb, jeg talte om før med ACTA og nogle andre forskellige ting. Jeg faldt lidt i tvivl om specifikt, hvad for en metode det var. Men det handlede mere om at sådan, ja, sætte en kile i den der tankestrøm på en eller anden måde, ved for eksempel at lave sådan en check ind i sin krop, og sådan, altså sådan, så man ligesom, ja, ikke bare fortsætter noget den der tankestrøm der, og lade...
fodre de der tanker.
Ja, præcis, og være i dem, og acceptere dem, og lade dem så, altså... lad dem komme og lad dem gå igen. Agtet, ikke? Ja. Og det har været langt mere brugbart for mig, ja, end det andet.
Jeg synes, det er en rigtig vigtig pointe, du har, det med, at altså, tankerne kommer formentlig ikke til at stoppe med at komme. De kan nok reduceres, men ja, jeg kan også huske, at jeg sagde til faktisk hende psykoterapeuten, jeg lige refererede til før, jeg var sådan, kan jeg godt stoppe med de her tanker? Hjælp, det er det, jeg vil have hjælp til. Hvordan stopper de her? Så hun bare sådan, Lea, det kommer aldrig til at stoppe. Ja. Men du kan lære, hvordan du er bedre med dem, eller netop, hvad du kan gøre, når de så kommer.
Ja.
Det synes jeg er en vigtig pointe.
Ja, meget.
Du fortalte i starten, Morten, eller du lavede lige en kommentar omkring dating. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om det i forhold til at være der slut 30'erne, og når man begiver sig ud på en date, fordi det jo er så normalt i samfundet, at du ved, vi skal have kernefamilie, og det er det, vi... alle sammen stræber efter. Nu siger jeg det selvfølgelig sådan karikeret, fordi det er det ikke, men det er
normen.
Ja, det er normen, og det er det, samfundet dikterer.
Ja.
Er det noget, du i tale sætter det her med, ja, din situation, din alder og dine ønsker for livet, når du er på date?
Ja, altså der er jeg blevet rimelig kold i røven, forstået på den måde. Og jeg har også overrasket nogle gange, hvor hurtigt jeg har sådan bragt det op omkring sådan... Fordi jeg føler lidt, at man spiller hinandens, eller sådan, jeg tror bare, jeg er blevet for gammel til sådan at bullshit rundt, eller sådan, jeg gider ikke det der spil mere, altså sådan, jeg synes ikke, det er det vigtige. Så hvis de allerede ved nu, altså, der er også det mærkelige, i hvert fald for mænd her i slutningen af 30'erne, det er, at der er ligesom to typer af kvinder, du tiltrækker, der er meget unge kvinder, eller så er det nogen, som er lige der, hvor de gerne vil have børn her nu, og sådan rimelig sådan lige op over, ikke? Hvor også fordi mange af dem, der måske er i slut 20'erne, de er faktisk tit sat i forhold og så videre. Det er ligesom, du har den der, der er så tidligt i deres liv, at de ikke er blevet sat i det forhold nu, og så har du dem, som har været igennem det. Så enten så har de måske allerede en eksmand og børn og alt muligt, eller så er de der, hvor de har været i længere forhold, som er lige gået i stykker, og nu vil de gerne efterlade noget nyt, og det må helst gerne gå ret hurtigt. Så det er et ret relevant spørgsmål for mig ofte, det at spørge det der sådan, med, altså specielt hvis det for eksempel er en, der er lidt yngre, sådan sige, altså forestil dig, at du først skal have børn om 10 år. Fordi hvis svaret er, ja, jeg har en ret klar forestilling om, at jeg gerne vil køre karriere de næste 8-10 år, så er det nok ikke et godt match til mig. Altså sådan er det, det er jo bare realiteten. Og så hellere få det på bordet nu, end at skulle finde ud af det 6-8 længere hen, hvor man lige snakker casually om det, og så siger de også, nej, jeg har faktisk også vildt meget fokus på det her med karrieren. Ja.
Synes du, det er irriterende, eller er det egentlig okay? Det der med at skulle italesætte det så tidligt?
Jeg er blevet okay med det, fordi hvis de ikke kan håndtere det, så er vi heller ikke noget match. Altså sådan, jeg bringer mange ting på banen tidligt. Jeg tror, der er mange... Jeg har i hvert fald hørt nogle gange på dates, det bliver overrasket over, hvor hurtigt, at det ligesom der dykker ned i ting. Som regel på en positiv måde. At de synes, det er rart. Så jeg tror bare, jeg er en person, hvor man hurtigt når derhen.
Mm.
Så, og hvis man ikke kan lide det, så skal man nok ikke bruge tid med mig. Det tror jeg ikke. Fordi det ligger bare til mig, at... Ja, som jeg siger, sagde tidligere, sådan, jeg synes ikke, det er spændende at snakke, altså have de der overfladiske snakke og sådan noget. Det, der er en, ja, der reagerer jeg bedre på nogle andre ting, og spørger nok ind til nogle andre ting der, end mange andre vi har gjort, eller måske også gør, det ved jeg ikke, men så jeg synes ikke, det er irriterende som sådan. Jeg kan godt synes, at fornemmelsen ikke at have så meget tid kan godt være irriterende. Altså den der luksus, man havde i, man godt bare kunne lige se, hvordan tingene udspillede sig i 20'erne, den gad jeg godt at have nu. Altså den føler jeg ikke, jeg har længere. Altså, det var også meget en af de ting, der var et problem i mit sidste forhold med min ekskæreste. Hun var også ret ung. Og der var den der, jeg følte ikke, at jeg lige kunne sådan, lad mig lige se her om et års tid, hvordan det går. og så må vi tage den derfra. Jeg følte ikke, jeg havde den luksus af at bare kunne vente på den måde, fordi så var det jo gået endnu et år, og så er jeg blevet endnu ældre, og så er jeg endnu mere travlt, og alle de der ting, som jeg tror, der er mange, der godt kan genkende. Og nogle gange, der tror jeg bare, det er rigtig destruktivt, for jeg tror, man skal lidt på en måde, altså lade som om man har den tid, fordi igen, og det går tilbage til det, jeg snakker om tidligere, med ikke at forcere beslutningerne og så videre, men man kan også, ligesom man kan forcere dårlige beslutninger, så kan man også måske komme til at kortslutte de gode beslutninger ved at være så meget ved sit hoved og regne frem og tidsregninger, og jeg kan ikke vente på det her, du skal være afklaret nu og så videre, som gør, at man måske presser nogen ud i en situation, de ikke føler, de kan leve op til, eller sætter dem under et enormt pres, fordi de, lad os sige, at de er et sted, hvor de... Der er jo ingen mennesker, der kan give garantier. Og hvis du står og sådan holder på, du skal kunne love mig, at du vil have børn om 2 år. Altså sådan, det er fandme et stort pres at sætte på folk. Ja. Og det var også det, jeg hørte fra min ekskæreste. Jeg gav hende overhovedet ikke ultimatum på den måde, men hun følte, at hvis det ikke gik, som vi håbede, så havde vi spildt min tid.
Hmm.
Og jeg kunne godt se, at det er en forfærdelig følelse at sidde med. Det er da ikke fedt, at hun skal føle, at hvis det ikke går, som vi havde håbet, så har hun berøvet mig for noget af mit liv. På en eller anden måde. Altså, vi er jo 2 om det, og vi er 2 til at træffe beslutningen osv. Det er jo ikke sådan, at hun er enevældig i forhold til at ødelægge mit liv. Eller sådan. Mm. Og jeg tror bare, at der er mange, der dater deres 30'erne, som ender op i det der tidsparadox, hvor de ikke føler, at de har tid til at lade tingene udspille sig, og det skal gå lidt stærkt, og man skal være hurtigt afklaret. Mm. Og det nogle gange presser folk ud, både til at træffe nogle dårlige beslutninger, og til at gå ind i nogle ting, der kunne have været rigtig godt, fordi man simpelthen ikke giver det plads og tid til at leve.
Morten, jeg har lyst til at spørge om noget, jeg ikke lige havde tænkt på at spørge, men nu gør jeg det alligevel. Du startede med at nævne det her med insomnia og bekymringer, der har fyldt meget hos dig sådan generelt, og den her podcast handler jo om mental sundhed, men også om at have det godt bedst muligt i et fortravlet, forhastet liv. Og det er ikke lige så tit, at jeg har mænd inde i podcasten, som jeg er kvinder. Og nu er du her, og vi har sat fokus på et specifikt emne, men hvis vi sådan zoomer lidt ud, og så sådan generelt det der med at være mænd i 30'erne, altså sådan lidt aside for det der med familie og børn, hvad synes du så er enten svært eller rigtig vigtigt, når vi taler om mental sundhed og trivsel i dit liv?
Der vil jeg igen ønske, at jeg havde en god opskrift, der kunne give dig, og nogle gode hacks og sådan noget. Og jeg tror, jeg sådan på et teoretisk plan mere ved det, end jeg i praksis er god til at udføre det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at sådan noget som relationer er helt vildt vigtige på næsten alle parametre i forhold til ensomhed og trivsel og mening i livet og alt det her. Jeg tror jo, vi har meget på brug, vi sidder her og piller mine navlænder podcast, men vi har jo en tendens til, at vi er blevet hyper individualiseret og fokuseret på os selv i vores samfund og i vores kultur, og jeg tror og blevet meget sådan optaget af vores egen rejse, vores egne følelser, vores egne behov. Og det der med hele tiden at gå ind i os selv og kigge efter osv. Og på et eller andet tidspunkt, hvis du kigger nok efter i den selv, så finder du ud af, at det er ganske skidt andet. Og så opstår den virkelige krise. Og jeg tror, at det der med at rette blikket ud af og kigge hen mod andre, i langt de fleste tilfælde kan være en rigtig god vej at gå. Altså man hele tiden sidder og koncentrerer sig så meget om sig selv, og så meget om sin egen følelse, og så meget om sit eget, sin egen behov osv. Det er også der, børn sikkert kan være en rigtig god ting, ikke? Forestiller jeg mig. Ja, så det tror jeg, men det er en ting, som jeg faktisk ved, at mange mænd har problemer med. Altså det der med at pleje relationer, have relationer, have tætte relationer. Kvinder har tit en bredere omgangskreds, end mænd har. Det kan du måske også, det ved jeg ikke, om du er, men det er tit sådan noget, at mænd så har de 1-2 gode tætte venner. Du ved, hvor kvinder, de har tit sådan en helt sæt, de mødes med. Det giver sig et helt andet, har jeg set, har jeg observeret på afstand, et helt andet problematik i forhold til, så er der nogen, der kryds og tværs bliver først frosset ud af de der vennegrupper og kommer ind i varmen igen, og der, altså sådan, der er sådan en helt sådan særlig dynamik i de der kvindegrupper, jeg synes er rigtig interessant, men det er måske noget, der kunne lave en podcast om. Der har jeg altid kigget på, og synes, det er en meget lidt umiddelbar dynamik, hvor mænd er mere sådan mere umiddelbare i det. Ikke altid, men det bliver sagt lidt mere tydeligt ofte. Jeg har lige prøvet det med at fryse folk ud af vennegrupper, men jeg har set det så meget ved kvindegrupper, okay. Altså med sådan noget, hvor de er 5-6-7 veninder, så lige pludselig så er der en af dem, der ikke bliver inviteret med til en fest, og hun har også sagt noget der, der var lidt irriterende, men de har ikke sagt til hende, hvad der var, der var irriterende, og så i stedet for at sige det, så lader de bare være med at invitere hende, sådan nogle ting.
Ja, jeg føler måske lidt mere, det var yngre kvinder. Jeg synes ikke, jeg er også meget fortaler, at jeg tilhører nogle ting generelt, ja. Men helt sikkert er kvinder.
Ja, altså jeg har bare set også nogle kvinder i slut 20'erne, start 30'erne og sådan noget, også der. Men altså, det er klart, at i teenageårene er det endnu mere udtalt.
Ja, ja. Men der er jo helt sikkert det her med, at kvinder ofte har rigtig mange bekendtskaber. Ikke altid, men ofte. Og det skaber bare... Jeg tror især det der med, hvis man ikke er eksplicit om sine behov og sine følelser, så kan det bare skabe alle mulige misforståelser. Og hvis man ikke har modet til at sige det, der også nogle gange er svært, så kan det virkelig blive svært.
Ja, jamen, det tror du ret i. Men ja, jeg synes det med relationerne, jeg vil ønske at jeg var bedre til det. Jeg tror jeg har jeg har brugt meget af min tid på at jagte arbejde og de der ting, som du også nævnte, og jeg har gået på kompromis med altså sådan, det har jeg sat højere end at pleje relationer og sådan noget. Det er jo en ting jeg forsøger at ændre nu. Jeg er ikke altid succesfuld i det, men fordi det er nemmere at defaulte tilbage til det man kender. Jeg er god til at arbejde meget. Jeg har altid været det, eller ikke altid været det. Jo, da jeg fandt mine ting, jeg gerne godt kunne lide, der arbejdede jeg på ledeløs. Og nu prøver jeg sådan at være bedre til at delegere min følelse og mening ud til andre ting i livet, så det ikke hele ligger i det der skide arbejde der. Men så, ja, jeg tror, relationerne er vigtigt. Hvis helt lavpraktisk, så synes jeg, at bevægelse er helt vildt vigtigt. Og jeg snakker ikke om, du behøver at løbe maraton, altså bare gå en tur, være udenfor, bruge tid udenfor og sådan noget. Det ved jeg en ting, hver eneste gang jeg gør det, er jeg altid bedre humør, hvis jeg har brugt lang tid udenfor. Jeg er begyndt hver eneste weekend at bruge, altså fordi nogle gange så har jeg haft en sådan tendens til, det er weekend, og slår jeg bare af og sådan noget, men jeg prøver altid at være ude nu her, hver eneste lørdag og søndag, bare sådan gå nogle lange ture, være ude, gøre nogle ting og sådan noget. Det hjælper meget. Relationer, bevægelse, jeg ved, altså sådan, det er jo i virkeligheden nogle relativt simple ting, tror jeg, men det er svært for mange alligevel. Altså det kan godt være at sige relationer, men relationer er ekstremt komplicerede.
Det er også det der med at få det prioriteret, ikke? Jeg tror at rigtig mange ved rigtig mange af de ting, der bliver nævnt, og det er jo de samme ting, der bliver nævnt i de der bøger og så videre, vejrtrækning og lidt meditation, pause, søvn, hvad det nu er, det er lidt afskygning af hinanden, det der med at få ro i sit parasympatiske system, noget bevægelse, noget kost og sådan, men jeg tror også bare, at vi glemmer lidt at prioritere det nok, ikke? Vi ved godt, der er noget, altså det fysiske er vi bedre til at tage os af, end for eksempel det mentale, som også kan være pausen, eller de gode relationer, der faktisk giver en energi, i stedet for at gøre alt det, man også bare burde og sådan.
Altså jeg tror også, i det der med relationerne, der ligger også implicit i det, at finde nogen, du kan tale med. Altså mand eller kvinde. Det ved jeg i hvert fald er rigtig vigtigt for mig. At jeg har nogen, jeg kan dele ting med. Og der har vi i hvert fald lidt statistik på, at mænd oftere sidder med nogle ting. Det er blevet bedre, men oftere sidder med nogle ting, som de ikke føler, de kan sige til nogen, eller ikke har nogen, de kan dele det med på en eller anden måde. Eller er bange for at sige det højt for at blive stemplet som umandig eller svag, eller hvad det nu kan være. Og der vil jeg bare altid være fortæller til for at finde nogen. Hvis du befinder dig i en gruppe, hvor det ikke er tilladt at sige den slags ting højt, så find dig nogle nye venner. Altså sådan, det kan godt være, at man tænker, jeg vil hellere have mine venner, men hvis du sidder og bliver med miserabel hen over tid, fordi du føler, at der er nogle ting, du kan sige, uden at du bliver dømt, eller det er letterligt gjort. Ja, så i hvert fald find nogle supplerende venner, hvor du kan det.
Der kommer et afsnit dedikeret specifikt til mænd og ensomhed.
Ja.
Som netop handler om det her med, at mange flere mænd, end vi går og tror, er ensomme. Fordi det er kvinderne, der ligesom fikser, at vi lige får set
familien,
og når venneparret skal på besøg, så er det kvinden, der sørger for det relationære, og manden, der ligesom henter grillen i garagen. Nu sætter det på spidsen.
Men hvordan er det, man siger, det er sådan, altså, når sådan ved skilsmisse, så er der ofte mændene, der går i opløsning, ikke? Mm-hmm. Altså efter det der, fordi det er netop kvinderne, der har fungeret som lim på alle det sociale, og alle det praktiske, og alle de der ting, ikke?
Morten, for lige hurtigt at vende tilbage til det der, som podcasten faktisk centrerer sig omkring med at være single i 30'erne.
Ja.
Nu sidder jeg på den anden side af bordet og har det, som mange definerer som en kernefamilie. Hvad kan folk som mig gøre, når de har venner som dig? Nu sætter jeg det sådan rigtigt op på den ene og på den anden side i sin vennegruppe. Hvad er det, man bør gøre eller ikke bør gøre eller bør være opmærksom på som ven eller veninde, der har kernefamilien, man gerne vil være god over for ham eller hende, der ikke er der?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, man når langt ved bare spørge i virkeligheden. Altså sådan, jeg ved nogle gange, så er der nogen, der ligesom, lad os sige, at jeg har siddet her og beklaget mig en time over, hvor hårdt det er at se på det der, så er der måske nogen, der lytter til det, og tænker, om så skal jeg vide, om Brian også har det sådan, jeg må hellere lade være med at nævne det her, jeg skærmer ham fra den her del af mit liv, for at spare ham og tage hensyn. Og det er nok det, jeg vil sige, det er nok en misforstået hensyn. Hellere spørge ham, har du lyst til at inkludere dig i de her ting, i den her del af min familie, har lyst til at være en del af det, så kan du jo få den eller ja. Altså man skal så bare altid kun spørge, hvis man har lyst til at høre svaret, og det ærlige svar, ikke? Men jeg synes bare, man er langt ved at spørge, i stedet for at, altså, jeg synes, alt dårligt kommer ud af at antage ting. Hver eneste gang, jeg har lavet store fejl i mit liv, så er det, fordi jeg har antaget noget, uden bare at spørge. Bare lige spørge først. Er det sådan her, det forholder sig? Vi kan sgu ikke regne ud. Vi ved knap nok, hvad vi selv tænker, og, så det er meget svært at forestille sig, hvad andre tænker. Hvad hedder det? Men ja, jeg tror, at man er langt ved at spørge. Jeg har en rigtig god ven, som har to børn, og du ved, jeg har været en del af de ting, der lavede. Jeg var over at bo hos ham i perioder og sådan noget, hvor jeg har været en del af alle rutinerne og sådan noget, og det har været skide hyggeligt, så det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide den del af det. Mm. Altså sådan, så det vil være, hvis han havde tænkt, jeg skal ikke inkludere Morten i noget som helst af det her, fordi at jeg ved, at han ikke er der i sit liv, eller hvad det nu kan være, så det tror jeg, jeg har været ked af det over det. Så helt klart, jeg tror, man er langt ved bare at spørge, om man har lyst til. Ja, kommunikation.
Endnu en gang.
Ja, endnu en gang.
Det allersidste spørgsmål, som jeg altid stiller, hvis du skal nævne en eller to ting, råd eller erfaringer, som du gerne vil nævne eller gentage til lytterne, baseret på dit liv, din historie, noget du mener folk måske kan tage med, hvad vil du så nævne?
Den ene, det er helt klart det der med at forblive åben over for omverdenen. Jeg synes, det er enormt vigtigt. Og jeg siger kun det her, fordi jeg selv har en tendens til at lukke mig, når jeg har brændt mig nok, eller når jeg har fået nok. Altså sådan, datinglivet i hvert fald i København anno 2023 og fremadrettet sikkert også, vil være en perlerække af opfattede fiaskooplevelser. Men det er en del af det jo også. Sådan, man kommer ud og møder folk, og det er langt fra altid, det fungerer. Og de der fiaskooplevelser, der gør, at man godt, i hvert fald hvis man har sådan nogle tendenser, som jeg har, sådan lige så langt som godt kan lukke sig lidt mere, og blive sådan lidt mere forbeholden, og lidt mere pessimistisk. Og så kan jeg godt, nogle gange så har jeg brug for at trække mig lidt, tage en pause, og så komme tilbage med fornyet sådan energi, og sådan glæde over det, og så videre. Men jeg oplever også nogen, der ligesom aldrig åbner sig igen, og bare sådan forbliver lukket i et forsøg på at beskytte sig selv. Altså sådan, det er bare sådan en måde, at hvis jeg har det her skjold op hele tiden, så er der ikke noget, der kan gøre ondt. Og så er der ikke nogen, der kan skade mig, og så kommer jeg ikke til at opleve den der virkelig, hvad hedder det, destruktive følelse, jeg havde haft tidligere, når jeg har satset på noget, og det ikke gik, som jeg havde håbet. Men resultatet af den forsvarsmekanisme er også, at du sandsynligvis bare, det kan godt være, at du ikke bliver virkelig ked af det igen, men du bliver heller ikke sådan særligt glad igen, vel? Altså du bliver bare sådan et eller andet, sådan apatisk, resultat, hvor du bare sidder tilbage alene der, og så, ja, så kan du ikke lukke nogen ind i dit liv, fordi at du er bange for at blive såret. Og det er det, jeg mener med at forholde sig åben over for omverdenen.
Mm.
Jeg synes, man skal insistere på det.
Mm.
Også selvom det går ondt. Og det er lige så meget en tale til mig selv, det her. Det er ikke at sidde sådan og pege fingre og hjertet og sige, I skal fandme ikke sidde der og lukke jer sammen om jer selv. Fordi jeg kender tendensen fra mig selv. Så jeg føler, det er enormt vigtigt, at man insisterer på at sige, ja, jeg er blevet såret her, eller det gik ikke, som jeg håbede, eller... og det kan også lige så meget godt være, at man finder sammen med nogen, og havde håbet, det ville være det, og så ender med at skulle dumpe dem. Det har jeg også været, fordi man kan ligesom sige, eller ikke dumpe, afslutte det, lad os kalde det noget mere positivt. Fordi at man finder ud af, det var ikke det, jeg havde forestillet mig, der var, eller jeg troede, det var. Og det kan også være en tilsvarende fiaskooplevelse, der har jeg også siddet flere gange. Men insisterer på at være åben efterfølgende over for omverdenen. Fordi jeg tror, det er den eneste måde at rigtig eksistere på en god måde i verden på. Det var den ene ting. Den anden ting, der er, at huske at gå en tur en gang imellem. Ja.
Kom udenfor.
Ja, ja. Det behøver ikke være voldsomt. Bare gå en tur.
Jamen, det kan gøre så meget. Ja, det kan. Stedet for at svumpe der i sofaen, ikke?
Jo.
Kom ud og mærke naturen.
Ja.
Og verden. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Morten. En af grundelementerne for Mindcare Collective og for podcasten, det er ærlighed og sårbarhed og italesættelse af ting, der kan være svære at tale højt om. For jeg tror i hvert fald personligt på, at vi kan lære af og inspirere hinanden, hvis vi tør at gøre det. Så tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Hvad end du er single i 30'erne, har været det eller kender en, der er, så håber jeg, at du fik noget ud af at lytte med til afsnittet i dag. Her til sidst vil jeg ikke sige så meget andet, end at jeg helt sikkert tror, at vi, som Morten peger på, kan få noget ud af at omfavne svære følelser, i stedet for bare at skubbe dem væk. Det der med at forstå, hvorfor vi føler, som vi gør, når vi rammes af sorg eller frustration eller følelser som det, det kan helt sikkert hjælpe os til ikke uden videre bare at ryge ned i en spiral af uhensigtsmæssige tanker og følelser, der bare får lov til at vokse og vokse. Og det gælder selvfølgelig ikke kun i forhold til at være single i 30'erne, men det gælder i forhold til mange emner i livet helt generelt. Og så bare en lille note om næste afsnit, hvor jeg har psykolog og parterapeut Frej Prahl i studiet. Jeg glæder mig virkelig til at dele afsnittet med dig. Det handler om, hvordan vi kan passe på vores forhold på lang sigt, når vi lever i en moderne verden, hvor vi har travlt. Vi taler om, hvorfor moderne forhold de ofte bliver udfordret. Og vi taler altså om, hvad vi kan gøre for at passe på kærligheden, på intimiteten, på forholdet og på hinanden på lang sigt. Vi kommer både forbi emner som, hvad vores opvækst og barndom har af betydning for, hvordan vi er i forhold. Vi kommer forbi emnet kommunikation, som i sig selv er ret afgørende, når vi taler om parforhold. Og vi taler om alt fra sex og forældreskab og intimitet til at sætte grænser og meget mere. Frej, han kommer med konkrete redskaber til at passe på forholdet på lang sigt. Og jeg lover, at afsnittet giver inspiration og stof til eftertanke. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tagge Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.